Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីការពីក្តីជំរុញតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទទៅលើលោកប៉ុនពៅបទសម្ភាសជាមួយលោកយ៉ងស៊ីណេតតំណាងពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបិទការចេញលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដោយស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទៅលើពលករខ្មែរកំណើនប្រតិកម្មពលឺព្រះអាទិត្យគម្រាមកំហែងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីនៅប៉ាគីស្ថាននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីតើក្រុមរត់ហាត់ប្រាណនិងជំនួសកម្មវិធីណាត់ជួបរកគូស្នេហ៍នៅទីក្រុងញូវយ៉កដែរឬទេលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្តាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការកំពូលនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនលោកវ៉ាន់ពៅបានទទូចឲ្យចៅក្រមតុលាការទម្លាក់បទចោទទៅលើរូបលោកលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនាថ្ងៃច័ន្ទនេះមេធាវីការពីក្តីនៅតែបន្តទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA ក្នុងសំណុំរឿងបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករកាលពី10ឆ្នាំមុនសហមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកវ៉ាន់ពៅក៏លោកសិនជំជួនការពីកូនក្តីរបស់លោកនៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះថាការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងនិងសាលាថោមកលើលោកវ៉ាន់ពៅការពីកន្លងទៅមិនត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់បំភ្លៃអង្គហេតុនិងភស្តុតាងមកដាក់បន្ទុកលោកស្នើចៅក្រមតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទមកលើកូនក្តីរបស់លោក
សម្រាប់សេចក្តីរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញការសម្រាប់សេចក្តីរបស់សាលាថោភ្នំពេញគឺយើងមិនអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះថាការសម្រាប់សេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនឆ្លើយតបទៅនឹងអង្គហេតុឬថាបន្ទុយទៅនឹងអង្គហេតុហើយការសម្ងាត់ហេតុក៏មិនអាចទទួលយកបានទេទូទៅនឹងអង្គបាទដូច្នេះក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាសហមេធាវីការពីសិទ្ធិឲ្យលោកវ៉ាន់ពៅហ្នឹងយើងស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យលោកវ៉ាន់ពៅហ្នឹងក៏បានរឹកប៉ះរបបចោតហើយចំណុចទី2សម្រាប់មុខសារិកាសម្រាប់របស់សាលាអធិបតីពេញនេះជាអ្វីដែលយើងបានចូលរួមក្នុងសវនកម្មពិតនេះ
លោកវ៉ាន់ពៅនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់កម្មករដែលទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល$160កាលពីឆ្នាំ2014ដែលកាលនោះលោកវ៉ាន់ពៅត្រូវបានគេវាយប្រហារបែកក្បាលនិងទ្រាំខ្លួនលោកវ៉ាន់ពៅនិងអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារមួយរយៈមុននឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែសំណុំរឿងរបស់លោកនៅតែបន្តឲ្យលោកបានដឹងទោះជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ចៅក្រមសាលាថោបានសម្រេចដំកល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងនៅក្នុងករណីបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករកាលពី10ឆ្នាំមុនដោយកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនដែលមានលោកវ៉ាន់ពៅផងដែរលោកវ៉ាន់ពៅត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំកន្លះនៅក្នុងសវនាការនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមេធាវីការពីក្តីឲ្យដើមបណ្ដឹងលោកចេងពេញហាប់បានលើកឡើងថាការចាត់ប្រកាសនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការកន្លងមកលើលោកវ៉ាន់ពៅគឺស្របតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវគ្មានការបំភ្លៃអង្គហេតុនិងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដាក់បន្ទុកមេធាវីរូបនេះស្នើតុលាការកំពូលឲ្យដំកល់ការសម្រេចរបស់សាលាថោទុកជាបានការដដែលបតាមលោកជេងហាប់ការតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករគឺជាលេសដើម្បីធ្វើបាតកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអង្អងថាការតវ៉ារបស់កម្មករកាលពីដើមឆ្នាំ2014ទៅលើកំណត់ផ្លូវវែងស្រេងនឹងតាមរោងចក្រផ្សេងទៀតគឺធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់និងមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយការជំនុំជម្រះរបស់តុលាការកំពូលលោកវ៉ាន់ពៅប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រំលោភ
ដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិជម្រាបស្រាប់ថាខ្ញុំស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះជាង10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងពេលនេះយើងគិតថាល្មមដល់ពេលតឡាការសាលាកពូលផ្ដល់យុត្តិធម៌ខ្ញុំលើកលែងការចោទប្រកាន់មកលើរូបខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំរស់ក្នុងប្រទេសមួយដែលជាម្ចាស់ប្រទេសដែរជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលស្លូតត្រង់មិនបានប្រព្រឹត្តអីទាល់សោះឲ្យខ្ញុំរស់ប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ផងពីយើងចង់បានយុត្តិធម៌រស់ប្រកបដោយសេចក្តីសុខដោយសុខដុមរមនានៅលើទឹកដីរបស់យើង
លោកវុនពឹកអះអាងថាការប្រមូលផ្ដុំរបស់កម្មករកាលពីថ្ងៃទី2និងទី3ខែមករាឆ្នាំ2014គឺជាការធ្វើកតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដែលមិនមែនជាការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេនៅក្នុងការបង្ក្រាបការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ារបស់កម្មករកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនក្រុមកងកម្លាំងចម្រុះនិងក្រុមទាហានឆាត់យង911បានប្រើហិង្សាហើយបានបាញ់រះកំភ្លើងពិតដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន4នាក់ស្លាប់និងរងរបួសចំនួន44នាក់កម្មករម្នាក់ឈ្មោះខឹមសុផាតបានបាត់ខ្លួនរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមុនបាត់បញ្ចប់ការជំនុំជម្រះលោកណិលណុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿងលោកវ៉ាន់ពៅបានថ្លែងថាសាលដីកានឹងត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonតំណាងពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកយ៉ងស៊ីណេតបានអះអាងថាការសម្រេចបិទការចេញលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដោយស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅលើពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះទោះជាមានការបន្តរយៈពេល2ខែទៅមុខទៀតក្តីលោកថាក្រុមពលករនឹងមានផលវិបាករឿងការសុំច្បាប់ឈប់និងខាត់បងថាវិការដែលត្រូវធ្វើដំណើរចុះឡើងតាមយន្តហោះលោកសុកខេមរានៃ VOAបានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកយ៉ងស៊ីណេតសមាជិកអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ងស៊ីណេតសមាជិកចលនាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងបាទ
សូមជម្រាបសួរបងសុកខេមរាបាទសូមជម្រាបសួរពីកូរ៉េខាងត្បូងបាទ
ខ្ញុំចង់សូមជម្រាបសួរអញ្ចេះថាថ្មីនេះមានឃើញថាមានការដូចថាផ្អាកឬក៏បិទការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនអញ្ចឹងតើការបិទមួយរយៈឬក៏ការបន្តទៅវិញដំបូងថាបិទចាប់ពីខែសីហាទៅត្រូវបិទប៉ុន្តែលើថាបន្តរយៈពេល2ខែទៅមុខទៀតអញ្ចឹងតើការប៉ះពាល់សម្រាប់ពលករនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ 60,000 នាក់នៅទីនោះមានអ្វីខ្លះដែរបាទបើសិនជាមានការបិទការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនយ៉ាងដូចនោះ
បាទបើសិនជាបិទមែនគឺវាមានគេហៅថាវាមិនជាចំណេញអីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេប្រសិនបើបិទវាមានតែផលលំបាកផលលំបាកទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅធ្វើប៉ាសពតវិញគាត់ទៅត្រូវចំណាយពេលវេលាគាត់ទៅនឹងត្រូវសុំច្បាប់តកែសុំច្បាប់អីចឹងទៅហើយគាត់ទៅនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅសហយថាវិការហ្នឹងវាអ្វីដែលវាចំណេញហ្នឹងគឺចំណេញទៅលើខាងក្រុមហ៊ុនហោះហើរទៅវិញបាទខាងបំលៃសពតយន្តហោះដែលទៅមកអញ្ចឹងណាវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើកម្មករទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិយាយទៅទៅលើពលករប៉ុន្តែវាបានផលចំណេញទៅខាងអាកាសចរហើយអ្វីដែលជារូបភាពនៃការគម្រាមកំហែងនោះគឺប៉ុណ្ណាបងប្អូនគាត់ទៅចូលរួមបដកម្មឃើញថាគាត់ទៅចូលរួមបដកម្មគាត់ប្រកាសជាមានការថតរូបមានការអីចឹងលោកបាទហើយនៅពេលណាដែលគាត់ត្រូវទៅស្រុកខ្មែរវិញអាហ្នឹងវាជាគេហៅថារូបភាពនៃការគម្រាមកំហែងស្មារតីមួយហើយហ្នឹងហើយហើយយើងសាទរដោយសារឃើញមានការប្រតិកម្មចំពោះបងប្អូនយ៉ាងផុសផុលឃើញថាខាងស្ថានទូតហ្នឹងឃើញបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាបន្តនៅធ្វើ2ខែទៀតនេះយើងសាទរបាទអរគុណច្រើន
បាទបើដូច្នេះតើការដែលបន្តប៉ាសពតហ្នឹងមើលទៅកន្លងមកមានការចេញចូលទៅស្រុកខ្មែរទៅធ្វើនៅទីនោះឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ ដូចថាស្ម័គ្រចិត្តចង់ធ្វើលិខិតឆ្លងដែននឹងនៅកូរ៉េខាងត្បូង
បាទដោយសារមានបងប្អូនមួយចំនួនភាគច្រើនគាត់ទីមួយគឺគាត់ពិបាកក្នុងការសុំច្បាប់ទៅសុំច្បាប់ពីថៃកូរ៉េដោយសារមានការមមាញឹកបាទអ្នកខ្លះនោះគាត់ក៏បានធ្វើពេលវេលាមកប្រទេសកូរ៉េយូរអញ្ចឹងគាត់មានឱកាសថាគាត់នឹងចង់ត្រឡប់ទៅខ្មែរទៅលេងគ្រួសារផងគាត់ទៅធ្វើនៅស្រុកខ្មែរទៅតែដោយឡែកបងប្អូនមួយចំនួនធំគឺគាត់ពិបាកក្នុងការសុំច្បាប់ទៅហើយគាត់ជួនជាប៉ាសពតរបស់គាត់អសុវត្ថិភាពផងគាត់ក៏ធ្វើនៅប្រទេសកូរ៉េហើយរូបមួយទៀតបងប្អូនដែលគាត់ដឹងស្រាប់ហើយលោកនៅពេលដែលបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មកប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺនៅពេលដែលផុតតនការផុតតនការការរស់នៅហ្នឹងខ្លះក៏គាត់មិនបានត្រឡប់ទៅវិញដែរដោយសារតែគាត់បានមកនៅប្រទេសកូរ៉េមួយរយៈហ្នឹងគាត់ពុំសូវសល់ថវិកាអញ្ចឹងគាត់ក៏គេហៅថាសម្ដេចចិត្តក្នុងការរស់នៅដោយមិនមានតនការស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដូច្នេះហើយគាត់សុខចិត្តរស់នៅធ្វើការដោយគេហៅថាខុសច្បាប់អន្តរជាតិហ៎អញ្ចឹងទេគាត់មិនអាចត្រឡប់ទៅធ្វើប៉ាសពតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែចាំបាច់គឺធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងហើយបា
ទបាទខ្ញុំចង់ជំរាបសួរចេះកន្លងមកឃើញមានការជូនដំណឹងដែរថាប្រហែលខែទៀតនឹងត្រូវបញ្ឈប់ឬក៏ត្រូវបិទការធ្វើប៉ាសពតឬក៏ធ្វើលិខិតឆ្លងដែនហ្នឹងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែដោយឡែកមួយទៀតមានការនិយាយថានេះគឺដោយសារការធ្វើបាតកម្មច្រើនកន្លងមកដែលមានពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោននៅភូមិភាគឦសានក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមជាមួយវៀតណាមឡាវ CLV នឹងតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចទៅបាទជាការពិត
ខ្ញុំបន្ទាប់អំពីបាតកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែ8កន្លងទៅខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានច្រើនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងគេហៅថាមហាបាតកម្មកន្លងទៅនេះឃើញពួកគាត់បានជូនដំណឹងខ្ញុំមកភាគច្រើនច្រើនមែនទែនគឺគាត់និយាយអំពីការគម្រាមកំហែងទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកពីបញ្ហាគម្រាមកំហែងសិនអ្នកខ្លះរហូតដល់នឹងគម្រាមដកតំណែងដែលមានបងប្អូនធ្វើជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងណាព្យាយាមនិយាយទៅគម្រាមកំហែងទៅដល់គ្រួសារពួកគាត់ថាសូមឲ្យកូនរបស់គាត់នឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពក្នុងការចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងនឹង CLV នឹងជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នោះទេខាងនឹងដកតំណែងរបស់បងប្អូនដែលជាមន្ត្រីរាជការនឹងចេញទាំងអស់នឹងវាមានសាររូបភាពសារគម្រាមកំហែងហើយក៏មានការទៅចោះឈ្មោះទៅស៊ើបអង្កេតទៅយកការអីឃើញថាមានបងប្អូនច្រើនហើយយើងក៏កំពុងតែប្រមូលផុសតាងដើម្បីចងក្រងក្នុងការរៀបចំជាពាក្យបណ្ដឹងមួយដើម្បីស្នើប្តឹងទៅតំណាងរាស្ត្ររបស់កូរ៉េក៏ដូចជាការស្នើទៅប្តឹងទៅខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយតកតងនឹងសំណួរគឺប៉ុណ្ណាវាជារូបភាពគម្រាមកំហែងស្មារតីមួយបាទហើយបងប្អូនក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរថានៅពេលដែលពួកគាត់ទៅធ្វើប៉ាសពតគឺមន្ត្រីទូតតែងតែសុំឆែក Facebook របស់គាត់សុំឈ្មោះ Facebook របស់គាត់ដើម្បីឆែកមើលអានេះវាជារូបភាពមួយក្នុងការគម្រាមកំហែងទៅលើស្មារតីពលរដ្ឋហើយយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺតទួលរងនៅការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពគឺបងប្អូនមិនអាចសម្ដែងមតិបានសិទ្ធិទទួលបាននៅព័ត៌មានក៏បិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បិទពាជ្ញាពលរដ្ឋមិនអាចនិយាយអីបានតទៅសោះឲ្យតែនិយាយអីដែលប៉ះពាល់ទៅផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលសប្ដថ្ងៃគឺគេចាត់ទុកថាជាអ្នកខុសច្បាប់គឺត្រូវតែចាប់ភ្លាមហើយមកដល់អ្វីដែលជារឿងសោកស្ដាយមែនទែននៅពេលដែលពួកគាត់បានរំដោះខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមិនអស់ចិត្តពួកគាត់បានមកដល់ប្រទេសកូរ៉េនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកដល់ប្រទេសកូរ៉េដែលជាប្រទេសមួយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពនគរការសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញបើកលំហសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនិយាយទៅ
បើកឲ្យមនុស្សនឹងបើកសេរីភាពឲ្យមនុស្សបើទោះបីជាមនុស្សនោះមិនមែនជាជាតិសាសន៍របស់គេឲ្យតែមនុស្សគេបើកលំហសេរីភាពដើម្បីឲ្យសំដែងមតិសំដែងនៅកង្វល់ប៉ុន្តែអភ័ព្វអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនេះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរខ្លួនឯងនេះបែរបន្តគម្រាមកំហែងជាប្រព័ន្ធធ្វើទុកបុកម្នេញតាមព្យាបាទតាមគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីរបស់គេដែលជាទឹកដីសេរីភាពដូចជាប្រទេសកូរ៉េជាដើម
បាទលោកយុនស៊ីណេនៅពេលចុងក្រោយនេះតើមានពាក្យពេចន៍អ្វីតាក់ទងទៅនឹងរឿងលិខិតឆ្លងដែននឹងឬក៏រឿងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងមកលើក្រមដែលពលករឬក៏ក្រមគ្រួសារហ្នឹងបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំថាសម័យនេះវាហួសហើយគេថាហួសសម័យកាលហើយដែលយកការគម្រាមកំហែងយើងស្ដោតស្មារតីរបស់យុវជនដល់ពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសយើងមើលទៅខ្ញុំកើតមិនទាន់សម័យពលពតទេប៉ុន្តែខ្ញុំលឺឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយប្រាប់ពីសម័យពលពតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយយើងមើលមកដល់សម័យកាលនេះទៅហើយណាខាងបងប្អូនញាតិមិត្តនៅខាងក្រៅធ្វើអីគេមិនកើតទៅគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកហើយវានេះវាមិនមែនជាជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អទេការបង្កើតនឹងការឈឺចាប់ឲ្យមនុស្សហ่ะវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អទេហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះដែលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះដែលធ្វើបាតកម្មកន្លងទៅនេះគឺពួកយើងមិនមានបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មហ្នឹងក្នុងរូបភាពបដិវត្តផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអត់ទេបើយើងធ្វើរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោភទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិក៏ប្រទេសកូរ៉េដែលជាប្រទេសអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងក៏គេមិនអនុញ្ញាតមិនផ្ដល់ជាទីកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើបាតកម្មដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងនឹងដើរស្របទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះហើយបានគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងក្នុងការសម្ដែងមតិហើយទាញមកវិញពួកយើងមិនមានបំណងក្នុងការធ្វើបាតកម្មឬផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេគឺជាការសម្ដែងមតិសម្ដែងពីកង្វល់ហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ទឹកគូពីបញ្ហាបរណភាពទឹកដីជាពិសេសត្រូវតែដក CLV ជាបន្ទាន់ពីព្រោះយើងមើលឃើញទីគ្រោះថ្នាក់នៃបរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញហើយថាយើងនឹងបាត់បង់ទឹកដីនឹងប្រមាណហើយទឹកដីយើងរបស់យើងបាត់បង់ទៅប្រទេសណាខ្លះអញ្ចឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភវាជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងដូច្នេះហើយសូមរដ្ឋាភិបាលពិចារណាក្នុងការដកគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់រីកោននឹងហើយបើមិនដកទេពួកយើងនៅតែបន្តធ្វើបាតកម្មឥតឈប់ឈរមិនថាទី1ទី2ឬទី3ពួកយើងនៅតែបន្តបាតកម្មរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលដក CLV នឹងចេញបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកយ៉ាងស៊ីណេតសមាជិកចលនាយុវជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយជាពលករខ្មែរមួយរូបដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនេះផងដែរដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជូន VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បដិវត្តបៃតង1កំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានគណៈដែលពលរដ្ឋងាកទៅផលិតអគ្គិសនីពីថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើតាមអ្នកស្រី Sarah Zomendrika កំណើនការងាកទៅរកជំរឿបៃតងនឹងមានតម្លៃសមរម្យនេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានវិបត្តិសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីជាតិកញ្ញាតូម៉ាលីជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានពលរដ្ឋកំពុងងាកទៅរកធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីសន្សំថវិកាពីវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីដែលកំពុងឡើងយ៉ាងគំហុកលោកអាស៊ីមអាយ៉ាប់បាត់បានចំណាយជិត $3,500 ដុល្លារក្នុងរដូវក្តៅនេះសម្រាប់ប្រព័ន្ធផលិតអគ្គិសនីដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលផ្ទះលោកនិយាយថា
Electricity day by day cost you have increased over it.
អគ្គិសនីកាន់តែថ្លៃឡើងរាល់ថ្ងៃ យើងចង់បានវាតាំងពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែវាថ្លៃពេលនេះតម្លៃធ្លាក់ចុះដូច្នេះយើងសម្រេចចិត្តថាដំឡើងវាឆ្នាំនេះ
ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីផលិតពីធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងលក់ធម្មពលដែលលើសទៅក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីគ្រួសាររបស់លោកបានកាត់បន្ថយការចំណាយលើអគ្គិសនីបានពាក់កណ្ដាលលោកសង្ឃឹមថានឹងស្ដារការវិនិយោគរបស់លោកក្នុងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំភរិយារបស់លោកបាត់អ្នកស្រីអាឡារ៉ាខីសានិយាយថា
បច្ចុប្បន្នគឺ excited again next year សិចលេat least itna ho jae
កូនកូនរបស់ខ្ញុំរំភើបជាងខ្ញុំទៅទៀតនៅពេលដែលយើងអាចនឹងប្រើអគ្គិសនីតាមចិត្តនៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយ
រវាងខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024របាយការណ៍បង្ហាញថាការផលិតអគ្គិសនីពីធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើដំបូលក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកើនឡើងជាង 300% ការផ្គត់ផ្គង់បន្ទះសូឡាពីចិនលើសតម្រូវការកំពុងកាត់បន្ថយការចំណាយយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យការប្តូរទៅប្រើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យចុះថោកការផលិតអគ្គិសនីតាមធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺប្រសើរសម្រាប់បរិស្ថាននិងមានការចំណាយកាន់តែតិចសម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានប៉ុន្តែតាមរយៈប្រព័ន្ធចែកចាយនិងផលិតធម្មពលប៉ាគីស្ថានកំណើនប្រជាប្រិយភាពរបស់បច្ចេកវិទ្យាបៃតងតម្លៃសមរម្យនេះក៏អាចបង្កឲ្យមានវិបត្តិមួយប៉ាគីស្ថានកំពុងព្យាយាមសងបំណុលរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដែលសាងសង់រោងចក្រធម្មពលដែលភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនចិនកងត្រាតម្រូវឲ្យពួកគេបង់ថ្លៃលើសមត្ថភាពផលិតរបស់រោងចក្រធម្មពលទោះជាអតិថិជនមិនប្រើប្រាស់អគ្គិសនីទាំងអស់ក៏ដោយលោក Aves Legary រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលប៉ាគីស្ថាននិយាយថា
Yes we are in a catch 22 situation where as many people who get off the grid
បាទយើងកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកមួយដែលមនុស្សជាច្រើនបានឈប់ប្រើអគ្គិសនីយើងហើយការទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនីត្រូវបានបែងចែកជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលកាន់តែតិចទៅតិចទៅ
នេះមានន័យថាការចំណាយនឹងកាន់តែច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រីក្រហើយនឹងបញ្ហាបន្ថែមសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីលោកខាលីតវ៉ាលីតសេដ្ឋវិទូធម្មពលនៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយការអភិវឌ្ឍដោយនិរន្តរភាពនិយាយថាន
ៅពេលដែលតម្លៃអាគុយចុះថោកនិងពន្ធអគ្គិសនីកើនឡើងគ្រប់គ្នានឹងចង់វិនិយោគជាមួយអាគុយហើយឈប់ប្រើអគ្គិសនីរបស់យើងបើសិនជាពួកគេឈប់ប្រើអគ្គិសនីទាំងស្រុងតម្រូវការនឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយវាមិនល្អទេសម្រាប់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងភាពដែលអាចຕົកចិត្តបាននៃប្រព័ន្ធធម្មពល
អ្នកប្រាប៉ាគីស្ថានចិត្ត 63,000 នាក់មានប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យភ្ជាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីនេះបើយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការតួលេខនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលមិនហាមពលរដ្ឋក្នុងការងាកទៅប្រើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យទេប៉ុន្តែពួកគេសង្ឃឹមថានឹងសង្គ្រោះក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី
We really looking at the industrial sector.To be able to give
យើងកំពុងសង្ឃឹមថាវិស័យឧស្សាហកម្មនេះអាចបង្កើនតម្រូវការដែលយើងរំពឹងទុក
អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកដូចជាគ្រួសាររបស់លោកបាត់នឹងមិនបកក្រោយទេអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យលោកអាស៊ីមយ៉ាប់បាត់និយាយថា
យោទស្សនៈចារីរ៉េកូរីអាប់អ្នក Government គួរជាយេគេស្បារេមេគ
ុននេះការនេះនឹងបន្តអ្នកដែលមានលទ្ធភាពកំពុងងាកទៅរកប្រព័ន្ធនោះហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងសម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចប្រើវាបាន
ការត្រួតត្រងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីអាចតម្រូវឲ្យមានការកិត្តគូឡើងវិញលើប្រព័ន្ធចាយចាយនិងការផលិតធម្មពលប៉ុន្តែសម្រាប់ជនជាតិប៉ាគីស្ថានការងាកទៅរកការសន្សំនឹងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាក្តីសង្ឃឹមមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំមលី VOA សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video Reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រៀងរាល់ថ្ងៃពុធក្រុមរត់មួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបាននាំមនុស្សដែលមិនត្រឹមតែចង់មានសុខភាពល្អប៉ុន្តែក៏ចង់ស្វែងរកស្នេហារាប់រយនាក់មកជួបជុំគ្នាការរត់ចម្ងាយ75គីឡូម៉ែត្រនេះនឹងបញ្ចប់ដោយមានការទៅផឹកស្រាបៀរនៅហាងដែលក្នុងនោះសមាជិកក្រុមរត់នេះព្យាយាមស្វែងរកដៃគូស្នេហាឬមិត្តភក្តិថ្មីៗអ្នកនាងធីណាត្រីណីវីអូអេរាយការណ៍ពីទីក្រុងញូវយ៉កកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេក្រារីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយការណាត់ជួបគ្នាតាមអ៊ីនធឺណិតជាវិធីសាស្ត្រពេញនិយមមួយដើម្បីជួបដៃគូស្នេហាប៉ុន្តែអ្នករស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កបានបោះបង់កម្មវិធីណាត់ជួបនោះដើម្បីមកណាត់ជួបនៅក្នុងក្លឹបរត់ហាត់ប្រាណវិញ អ្នកនាង Annie Jorgensen ជាសមាជិកម្នាក់នៃក្លឹប Root Lounge.
So I decided in late spring that I was just going to cleanse from the dating apps.
ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តការពីចុងរដូវការរីកថាខ្ញុំនឹងជប់ប្រើកម្មវិធីណាត់ជួបវាមិនជោគជ័យឡើយសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានភាពរីករាយខ្លាំងដែលបានជួបមនុស្សនៅក្នុងរបៀបដែលប្លែកនៅក្នុងក្លឹបនេះ
នេះបើយោងតាមវេទិកាលក់សម្បត្តិសកល Eventbrite កម្មវិធីណាត់ជួបអត្តពលិកមានកំណើនអ្នកចូលរួម 135% តាំងពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2023ទូទាំងសកលលោកការជួបជុំគ្នាដ៏មានប្រជាប្រិយបំផុតសម្រាប់អត្តពលិកដែលស្វែងរកស្នេហាគឺក្លឹប Root Lounge ដែលជួបគ្នារៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនៅសួន Washington Square ក្នុងសង្កាត់ Manhattan វាមានកូដសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីជួយការផ្គូផ្គងមនុស្សអ្នកនាង Rachel Lansing ជាសហស្ថាបនិកនៃក្លឹប Lounge
So everybody owns black in New York it's kind of like the New York uniform so we made it all black if you're single
អ្នករស់នៅ New York មានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅវាដូចជាឯកសណ្ឋានរបស់ New York ទៅហើយដូច្នេះយើងកំណត់ឲ្យអ្នកនៅ Live ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅយើងចង់ឲ្យអ្នករស់នៅចូលរួមសូម្បីតែអ្នកដែលគ្រាន់តែចង់មានមិត្តភក្តិថ្មីយើងចង់ឲ្យពួកគេមានភាពរីករាយដូច្នេះពួកគេអាចពាក់ពណ៌ផ្សេងៗបើសិនជាពួកគេមានដៃគូរួច
អ្នកចូលរួមក្លឹបរត់នេះជាច្រើនថាពួកគេចូលរួមដោយសារពួកគេនឿយហត់នឹងកម្មវិធីណាត់ជួបនេះបើយោងតាមការសិក្សាដោយអ្នកជំនាញផ្នែកណាត់ជួបជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Boston អ្នកស្រី Catherine Coduto សិក្សាពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់មនុស្សដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា
ខ្ញុំគិតថាមានការបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើកម្មវិធីណាត់ជួបគេមានអារម្មណ៍មួយដូចពួកគេត្រឹមតែជាជម្រើសមួយប៉ុន្តែមិនមែនជាជម្រើសល្អបំផុតនៅពេលដែលការណាត់ជួបលបឿនលឿនឬការជួបមុខគ្នាផ្ទាល់នៅក្នុងក្រុមមនុស្សដែលមានចំណងចំណូលចិត្តដូចគ្នាអាចឲ្យពួកគេភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នានិងសន្ទនាដោយគ្មានទូរស័ព្ទជាមេអណ្ដើក
លោក Steve Cole បានបង្កើតកម្មវិធី Lounge ដែលជាកម្មវិធីណាត់ជួបផ្តោតលើសុខភាពដែលបានបំផុសឲ្យបង្កើតក្លឹប Root Lounge ក្លឹបនេះបានកើនសមាជិកពី30នាក់ក្នុងការរត់ដំបូងកាលពីដើមឆ្នាំនេះរហូតដល់1200នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងការជួបជុំចុងក្រោយ
វាជាកម្មវិធីអ្នកនៅលើធំបំផុតក្នុងទីក្រុង New York យើងពិតជាបំបីកំណត់ត្រារាល់សប្តាហ
៍ការរត់នេះមានចម្ងាយ75គីឡូម៉ែត្រនិងជម្រើសដើរចម្ងាយជិតជាងនេះហើយបញ្ចប់នៅទីមស្រាមួយចំនួនដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមជ្រើសរើស
កម្មវិធីធំនោះគឺ Beers After តែយើងគ្រប់គ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅទីមស្រាមួយហើយនិយាយគ្នាវាអស្ចារ្យមែនទែន
អ្នកស្រី Catherine Coduto នៃសាកលវិទ្យាល័យ Boston និយាយថាការជួបអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពមួយ
I think there's longevity.
ខ្ញុំគិតថាការតាក់ទងតាមរយៈចំណាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាបានយូរអង្វែងមិនថាការរត់ជាមួយគ្នាឬការទៅមើលការប្រគំតន្ត្រីផ្ទាល់ជាមួយគ្នាឬក៏ការជួបគ្នានៅតាមរោងចក្រស្រាបៀរនោះទេ
យោងតាម Eventbrite ការណាត់ជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណើនពី 42% ពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2023ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.